Ishayo 2-bob. Omis o'g'li Ishayoga vahida Yahudo va Quddus haqida ayon bo'lgan bashorat. Shunday kunlar keladiki, egamizning uyi turgan tog' tog'larning eng yuksagi bo'lib qaror topadi. Bu tog' hammasidan ham baland bo'ladi. Hamma xalqlar u yerga daryoday oqib keladi. Ko'plab ellar keladi. Ular shunday deb aytadi. Qani, yuringlar, chiqaylik egamizning tog'iga. Qani, yuringlar, boraylik Yoqubning xudosi uyiga. Toki u bizga o'rgatsin o'zining yo'llarini. Toki yuraylik bizlar uning so'qmoqlaridan. Axir, egamizning kalomi kelib chiqar Quddusdan. Ha, Xudoning ta'limoti kelib chiqar Siyondan. Egamiz hukm qiladi xalqlarning orasida. Ajrim qiladi ko'p millatlar orasida. Qilichlarni aylantirishadi omochga. Nayzalarni esa tok qaychilariga. Qilich ko'tarmaydi bir-biriga xalqlar. Hech qachon jang qilmaydi ular. Ey Yoqub nasli, kelinglar, egamizning nurida yuraylik. Ey Yoqub xonadoni, xalqingizning yo'llarini siz tark ettingiz. Bu yurt sharqdan kelgan bashorat go'ylarga, filistlar yurtiga o'xshab folbinlarga to'la. Ular begona xalqlar bilan hamtovoq bo'ldilar. Qarang, Yoqub xonadoni to'la kumush oltinga. Chek-chegarasi yo'q xazinalarining. Ularning yurti to'ladir otlarga. Chek-chegarasi yo'q jang aravalarining. Ularning yurti to'la behuda butlarga. Ular ta'zim etarlar qo'llarining ijodiga. O'zlari yasab yaratganlarga. Evoh. Mana inson past bo'ldi. Shu tariqa odamzod tiz cho'ktirildi. Ularning qaddini ko'tarma, ey egam. Egamdan qo'rqib qochinglar. Qoyaning ichiga kirib olinglar. Tuproq ostiga yashirininglar. Egamning ulug'vorligi buyukdir. Ha. Insonning mag'rurligi yerga uriladi. Odamzodning manmanligi yo'q qilinadi. Yolg'iz Xudo o'sha kuni yuksaladi. Zotan sarvari olamning bir kuni bor. Qarshi chiqar u jamiki kibor kekkayganlarga. O'sha mag'rurlarga qarshi bo'lar. Ularning har birini yerga urar. Qarshi bo'lar u barcha yuksak mag'rurlarga. Ha, o'sha Lubnon sadrlari-yu Bashan emanlarining hammasiga qarshi bo'lar u hamma baland tog'larga, hamma yuksak tepaliklarga qarshi bo'lar u har bir baland minoraga, har bir mustahkam qal'aga qarshi bo'lar o'sha mashhur Tarshish kemalari-yu inson yaratgan barcha ajoyibotlarga. Ha, yerga uriladi o'sha odamzod faxri. Past bo'ladi insonning yuksakligi. Yolg'iz Xudo o'sha kuni yuksaladi. Behuda butlar tamomila yo'q bo'lib ketadi. Egamiz yerni larzaga solay deya qo'zg'alganda inson egamizdan qo'rqanidan kirib ketar qoyalardagi g'orlarga. Uning buyuk ulug'vorligidan yashirinar yerdagi chuqurlarga. Odam o'zim sajda qilay deb yasagan oltin u kumush butlarini berar o'sha kuni yumron qoziq hamda ko'rshapalaklarga. Ha, egamiz yerni larzaga solay deya qo'zg'alganda inson egamizdan qo'rqqanidan qoyalardagi g'orlarga kirib ketar. Uning buyuk ulug'vorligidan cho'qqilarning yoriqlariga yashirnar. Endi uzoqda yuring, tuproqdan yaratilganlardan. Bormularning biron qiymati?